Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 7 година раніці. У Празькій студії далі з вами Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новини. Спершу події у Білорусі, зв'язані з Білоруссю. Християни заходнього обряду у Білорусі святкують Різдво Христове. Со святом білоруських вірників повіншував арцибіскуп митрополит Мінсько-Могилевський Тадеуш Кондрусєвич. Поводле Кондрусєвича, Бог не оцінює чоловіка поводле кольору скури, мови, адукації, банківського рахунку, а робить гэта у відповідності з критерами незмінної каштовності. Для його всі люди роўныя. Тепер у Білорусі живуть прикладно 1,5 мільйона вірників-католіков. У калядную ноч парафіяні Гомельського костёлу нараджэнне Божай Маці сустракалі нараджэнне Христове на начной мшы разам з вернікамі з Польшчы, Індыі і іншых краін. Пасля літургії, якою провів настоятель костюла Славомир Лясковський перед парафіянами костюлу, виступила Гомельська православна община, яка презентувала християнську п'єсу «Замальовки життя» на білоруській мові. У виконанні хору костюлу в ту ніч прогучали калядні пісні різних народів світу. Олександр Лукашенко адмысловым указам захаваў існуючы парадак аплаты адзінага падатку індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Раней індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі правялі страйкі і маршы пратэсту за захаванне існуючага парадку падаткавання за тавары, прывезеныя імі з Расіі. Першыя два блёкі беларускай атамнай электрастанцыі верагодна пабудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту па развіцці ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Папа Рымскі Бенедыкт XVI выступіў у Ватыкані з традыцыйным зваротам «Урбі эт Орбі» гораду і свету з нагоды калядаў. Ён выказаў надзею на мір на Блізкім Усходзе і іншых рэгіёнах свету. У сваім казанні пантыфік згадаў сціплае з'яўленне на свет Хрыста, выступіў супраць людскога эгаізму, а таксама звярнуў увагу на цяжкае становішча бедных дзяцей, якія церпяць ад неўвагі і гвалту. Паводле Ватыкану, казанні папы перадавалі болей за 90 тэлеканалаў з 60 краін свету. Як наймені 24 чалавекі загінулі ў выніку выбуху бытавога газу ў 5-паверховым жылым доме ў чарнаморскім горадзе Эўпаторыі на Украіне. Ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмерт звярнуўся з апошнім папярэджаннем да палестынскага радыкальнага руху «Хамас», што працяг ракетных абстрэлаў ізраільскай тэрыторыі пацягне за сабой жорсткі сілавы адказ. Грузія збіраецца падпісаць пагадненне аб стратэгічным партнэрстве са Злучанымі Штатамі 4 студзеня наступнага году ў Вашынгтоне. Амбасада США ў Туркменістане ўзмацніла захады бяспекі пасля атрымання падазронага пакету з белым парашком невядомага складу. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, цяпер паўтор учорашняй праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Сёння каляды, свята Расства Хрыстовага, і мы віншуем нашых слухачоў, якія маюць гэта свята на сваім календары. Паслухайце зварот апостальскага візітатара для беларусаў грэка-католікаў за межы айца Александра Нацана.
Недзе 20 гадоў таму назад папа Ян Павел II склікаў у горад Асізі, это горад Святого Францішка, прадстаўнікоў усіх рэлігіяў, каб памаліцца за супакой на свеце. У прывітальным слове папа зазначыў, што ўсе рэлігіі, не толькі хрысціянская, сведчаць пра вышэйшую духоўную рэальнасць, якая превзыходзіць рамкі гэтага свету. Але далей папа продолжал. Сказавши гэта, я павінен з пакорою сцвердзіць, што імя супакою ёсць Ісус Христос. Міжволі прыгадваецца беларускі святар Кастусь Стэпович, паэта Казімір Сваяк, які 60 гадоў раней, у 1925 годзе, за некалькі месяцаў да сваёй перачаснай смерці, у вершы «Веру не розуму проці» з вялікай сімпатыяй з разуменнем апісаў ранейшыя дахрысціянскія вераванні беларусаў, радаўніцу, купалі, дзяды, каляды. І нарэшце паставіў пытанне. А Христос дзе? Пытаеш ты з усмешкай. Бо не відацца дзе яго на месца тут. І адказвае, не абудзе не Сын Божы нам замешкай, бо толькі ён вядзе ў абсалют. Бо толькі ён і праўда, і дарога, жыцця бяду і смерць разваяваў, і толькі ён пазнаў самога Бога, і свету від ягоны паказаў. сказано Яном Павлом II і сваяком перекликається за словами святого апостола Павла, який у лісті до Габрею писав «Шматразово і різними способами некалі Бог промовляв до айцов про пророков, а у конці ж гэтых дзён ён промовив до нас про сына, якого установив спадкаємцем усяго і праз якого вякі створив». Вось три свідчені про Ісуса Христа, які з'являються для нас об'явленням Бога і дорогою до життя. Ян Павел отаєставлює його з супокоєм. Часто для нас супокой означає відсутність усякої діяльності, але це не справді супокой, це супокой могильний, заперечення життя. Справді супокой – це життя, гармонічне розвиття усього нашого духовного потенціалу для осягнення опошньої єдиної мети Бога, які має повну життя, згодно зі словами святого Августина. «Створю ти мені для себе, Боже, і неспокойне серце моє, покуль не супочине у тебе». Згодно з євангельським оповідом, при народженні Христа був чутний спів на небі, слава на вишинях Богу, супокой на землі, добрая воля серед людей. Справді супокой можливий тільки при наявності доброї волі. Це значить почуття доброзичливості для інших, жадання усім добра. Без її можемо мати у найліпшому випадку вонковий порядок, заснований на силі і страху. А де сила і страх, там уже один крок до злості і ненависті, які суперечить супокою і являється причиною усіх нещастів. Дык у гэты святы дзень, калі мы прыгадваем прыйсці на свет у целе Сына Божага, будзем маліць яго, каб ён у сваёй дабрыні даў пасяліцца ў сэрцах нашых ягонаму супакою, што перавышае ўсякае ўяўленне і з'яўляецца асновай сапраўднага шчасця для людзей як асабістага, так і грамадскага. Жадаю усім слухачам правесці добра і пабожна святыя каляды.
С такими словами и изречениями звернулся до наших слухачов отец Александр Нацин. Свята Божага нараджэння, вядомае ў беларускім грамадстве асобы адзначаюць па-рознаму. Адны прыгадваюць, што раней ніколі не звярталі асаблівай увагі на рэлігійнае свята і не маюць сямейнай традыцыі святкаваць Раство. Іншыя адзначаюць, што сённяшні дзень для іх мае асаблівае значэнне. Перадае Любоў Лунёва.
Пастар пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што менавіта сёння ў храме вернікаў адбудзецца святочнае набажэнства. 24 снежня вернікі суполкі традыцыйна знаходзяцца дома ў сваіх сем'ях.
Абычна з 24-го ноч на Рождество людзі дома па сем'ям адмечаюць яго, делаюць стол і празнуюць сем'е. Украшаем дома нашы, каб они свяціліся агнямі небес. Ну а потом уже в церкви 25-го вместе мы собираем наших детей, приглашаем своих друзей, церковную программу обычно делаем.
Старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зенон Пазняк теперь находится в Нью-Йорку. И он расповел свободе, как будет значать каляды.
Это не есть свято субъективное. Есть традиция костельная, христианская и народная. И этой традиции притримливается народ, который верит в Бога и разумеет, что такое нараджение Христова. Тому питання «хто як» – це хіба, коли трапив чоловік у некі особливі обставини. Про мене можна сказати, що я справді в особливих обставинах, але я стараюся завжди зробити, щоб ці обставини мені дозволяли спіткати і відзначити це свято разом з жінкою. Це обов'язкове куття, обов'язкова платка, обов'язково бути разом. І обов'язково це означає. Ця традиція непорушна, вона існує стагоддзі, І коли хто не відзначає гэта, альбо лічыць, што як хоча, так і будзе рабіць, то гэта просто чалавек, як вы кажаце, савецкай традыцыі, які не прытрымліваецца ні боскіх традыцый, ні касцельных, ні народных.
Александр Казуліна павёў свабодзе, што на каляды ён разам са сваімі дочкамі паедзе да сваёй цёшчы ў Дзяржынск. Спадар Казуліна лежыць да праваслаўнай канфесіі, а ягоная жонка Ірына была каталічкай і зрабіла сямейнай традыцыяй наведваць сям'ёй сваіх бацькоў на каляды.
Ну, зараз, калі жонкі няма, гэта асабіста важна. Ну, сярэдка пачуба, гэта зразумела, гэта абавязкова. Таксама можа быць гусць, вудка, рыбныя катлеткі, шчукі, хтось паймаў, да, значыць, падарыў. Віно, больш ніхто нічого не п'є. Калі быў цесць жывы, то ён зразумела піў толькі гарэлку. Гэты ж год ён такі быў складаны для ўсіх, а для мяне такі хмуры. Зразумела, што вспоминать будем в первую чергу мою любимую жонку, мать будет вспоминать свою дочку, дети будут вспоминать свою маму. Зрозуміло.
Сябра своєму партії БНФ Юри Хадика поділився своїми планами на каляди.
Я по походженню, можна сказати, совєтський чоловік. Особливо немає у нас ніяких традицій, але я, звісно, як і весь світ, народження Христова поважаю, люблю. Ніяких особих традицій немає. Буде стол, зрозуміло. Тяжар свята с Нового года переместився у нас на народження Христова. Ёлочку нарожаємо якраз. Буде докладно, я ведаю, там уже стоїть холодец. Жонка притянула вчора гуся, но коли уже його рихтувати, я не ведаю. Потому что у неї зараз много турбот, і вона там бігає по докторах, вона прохворіла.
26 снежня у Червоном костюлі святих Симона і Олени відбудеться презентація другого альбому «Білоруський християнський хіт». Відбудеться святочний концерт з уділом гурту «Псальмяри», виконавців Андрея Мельникова, Інеси Ліаданська, Ядвігі і Ганни Богданович, Олеся Наркевича, а так само чекається уділ хору «Глёрія».
Агляд калядных настрояў і падзеяў сабрала Любоў Лунёва. Напярэдадні святаў мы атрымалі відэавіншавання ад чэшскага сябра Беларусі экс-прэзідэнта Чэхіі Васлава Гавэла.
Я сэрдэчна здравім беларускія слухачы.
Я сардэчна віншую беларускіх слухачоў радыёстанцыі «Свабодная Еўропа». Цвёрда веру, што калі пакуль у «Свабоднай Еўропе» Беларусь стаіць толькі адной нагою, раней ці пазней там ступіць абедзвюма нагамі. Жадаю вам цудоўных першых і другіх калядаў, якія маеце наперадзе, і ўсяго добрага ў Новым годзе.
А ўсіхно добрае новае працы.
Побачыць відэазварот Вацлава Гавала да слухачоў «Свабоды» можна на сайце YouTube праз спасылку з нашай веб-старонкі «Свабода.орг». Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, вот так святкуем, а все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубокова со временно недоступны в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
Ну, а зараз апытанне свабоды. Як вы звычайна адзначаеце каляды? Адказваюць жыхары Гародні.
Означать будем сегодня только вдвоем с женой. Дочка младшая учится в Минской академии, сегодня только ночью выезжает, завтра утром приедет. Старшая дочка с маленькой внучкой и с зятем приедут завтра. Все собираемся за столом. И службу слушаем, и в костел заходим. У меня жена православная, но тем не менее мы все вместе отмечаем все праздники. Придет их Рождество, будем их отмечать праздник.
Вы идете в костел, я гляжу. Означаете Божие нарождение. А, вы идете, как взять Вифлеемский огонь, да?
Боже народження і 25-го. Пойдем до моїх батьків, а 26-го пойдем до його батьків.
Яка любима страва, може бути, на це свято?
Риба. самі готуємо. Тако ми не готуємо карпу, ми готуємо горбушу. Ну, карп костістий, вельми дуже костіє, а горбуша нам така. Батьки так само готують горбушу.
Як, свято, сьогодні день просто Божого народження. Така урочистість, коли ми зустрічаємо свої серця і кажу, в свій дом Пана Єзуса. Люди щасливі, родився, збавця наш. Тоже помолиться в костіл, з утра приїдемо.
Ну, моего папы, моего мужа день рождения еще совпадает как раз на эти праздники. Готовим вкусные блюда всякие.
Пойдем в костёл, а потом прям на хатибу праздновать.
С самого утра встаем, оплаток ложим, прикрещиваемся и все, начинаем обедать.
Ну, звичайно, 25 снежня у нас починається завсёди на вёсці, за святой імши в костелі. У нас у Ейсментах больших, без Таїцького району. Это відбувається у 0 годин. 25 снежня ми йдемо на імшу до костела. Ну, это прикладно 1-2. А потім за святочний стол сядаємо. З усією сім'єю відговорюємо молитву. Ну, і стол накритий сеном. Вечером ходять по вёсці, калядують, співають каляди.
Такі відкази ми почули у Городні. А зараз я нагадаю основні теми і удільників сьогоднішньої програми. Спокою у серці, доброї волі, особистого і громадського щастя жадає слухачам «Свобода» отець Олександр Нацин. І ми долучаємося до гэтых пожаданняў. Вацлаў Гавал у сваёй відэапаштоўцы каже, што жадае бачыць, як Беларусь абедзвюма нагамі уступіць у свабодную Еўропу. Фольклористы подкресливают, что зычанні у калядный час мают особливую силу. Это материализованная надея, якая может пераутварать свет. Наставники, батьки и вучни асэнсовывают, до чего приведе реформа средней эдукации. Автор передачи «Белорусская Атлантида» Вячеслав Ракицкий обяцае у Новым годе разом со своими гостями асэнсовать миты про коммунизм и про папороть кветку. А Валентина Аксак собрала у вянок памяти светлые згадки про тих вядомых особов, что покинули нас у 2008 годе. Каляды и Новый год – это час, калі жыццёвая простора во всем свете полнится надеями, пожаданиями, марами, подарунками. У этот час люди, як николи часто, жадают один одному лепшей доли, богатця, здоровья, ды і шмат чаго іншага. А чаго зычылі адзін аднаму нашы продкі? Адказаў шукала Юлія Рымашэўская.
Калісьці Новы год беларусы адзначалі ўвесну. Менавіта з тых часоў нам у спадчыну засталіся самыя старажытныя аўтэнтычныя зычанні ад слова «зычыць». Слово «тост» увайшло ва ўжытак параўнальна нядаўна, распавядае фалькларыст, кіраўнік таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
Тосты – это не такое белорусское, как бы. У народе такого не было, тосты. Ну, может, больше зычанни говорили. Такие передколядные, передновогодние зычанни, выказаны у волочобных песнях. Волочобные песни, они спевались весною. Перед Новым годом весенним был такой период у белорусов, когда Новый год означали весной. Так вот, там у этих волочобных песнях, особливо вельми, они песни такие поэтичные, оттуль можно взять вельми много цікавых таких тостов. Каб жылося, былося, елося і пілося, пілося, елося, да яшчэ хацелася. Або так. Каб жылі, багацелі і спераду гарбацелі. Або такія пажаданні. Каб столькі было дочак, колькі ў хаце дошчак, а сынкоў, колькі ў хаце сучкоў. Каб былі грошы і самі харошы, золата гаршком мералі.
Як бы гэта ні называлі, тосты ці зычанні, але словы, сказаныя ў часе святкавання калядаў, новага году, могуць уплываць на фізычнае, матэрыяльнае жыццё. Гэткай думкі трымаецца этнакультуролях Антаніна Хатэнка.
Новы год і наогул змена году – гэта глябальная маштабная з'ява нашых планаванняў, якія мы закладаем як праекты, можам закласці як праекты, і цягам году здзяйсняць.
Але каб нажаданая ў навагоднюю ці калядную ноч здзяйснялася, трэба і жадаць асэнсавана, і пасля новага году памятаць пра тое, чаго зычыў сабе ды іншым.
На што грашыць чалавек? Ён зычыць, жадае некаму альбо сабе і адразу забываецца. Мы болей слухаем вербальную частку свайго пажадання альбо пажадання да нас, болей успрымаем гукаво, чым сэнсава. Забыліся, што слова ёсць уматэрыялізаваная думка, а думка ёсць магутнаю сілаю, практычна сілаю адзінаю, якая можа пераўтвараць свет і нас, і наше жыцці.
А слово, сказанное у атмосферы коллективного чакания свята и веры у цуд, может иметь силу значно большую, каже спадарыня Хатэнка.
новогодні язичні пожадання, вони ще підмацавані ось гэтай усёй калядной магіей. Магутний імпульс, штуршок до нового вітка, до нового життя. Калі б ми не потрапляли у ситуацію жадання, планування, проєктування нечого мройного, потребного, чаканого, важно сконцентруватися на думці, що гэта може бути реальним. Що я промовляю, і слово уже зафіксувалося у просторі. Яно уже дійнічає. І коли я забудуся, воно заблудиться.
Віктор Шалкевич – бард, вядоўца святочных імпрэзаў і тамада. Паводле ягонага досведу, сучасныя беларусы мала думаюць пра сілу слова, калі прамаўляюць зычанне, і часта не могуць пахваліцца дасціпнымі тостамі проста з-за таго, што не рыхтуюцца.
Люди реагуют на нечто незвичайное завсюди, на некую незвичайную историю, на некий дельми смешный оригинальный тост. При всем при этом масса людей не умеет говорить, что она просто не рыхтуется. Она думает, что все в голову придет в опошний момент и все справы. Одноче я вел такое святочное мероприятие, человеку было 50 год, позабирали еще все. Я покажу всем, ну, настрой давайте створим. Ну, а почалось, когда веншование.
Ну, дорогой Сергей Степанович, вот и стукнул на те 50 год. Красивых на могилках все равно говорили.
Але не все такие. Сведчыць спявак і фалькларыст Алексей Галіч з Менску. Ён ведае старадаўнія зычанні нават у форме спеваў. Адно з іх – «Будь ваша здароў».
Будь ваша здароя, крыжык барогі, каляда, калядзіца, май торбу грошай, жыві ў раскошы, гэй, каляда, калядзіца, май всяго даволі, а бяды ніколі, гэй, каляда, калядзіца. Старый год канчаем, новы зачынаем, гэй, каляда, калядзіца. Зраняю вясною, з буйнаю травою, гэй, каляда, калядзіца.
Такое старадаўняе беларускае зычэнне мы запісалі ад Менчука Алексея Галіча. Не забывайцеся, што працягваецца наш конкурс калядак. Многія слухачы ўжо адгукнуліся і наспявалі не толькі традыцыйныя, але і свае новыя аўтарскія калядкі.
На калядкі, калядачкі, каляды, сустракаць дарагіх гасцей мы рады. Пане Єзус на каляди народився, за людей усього світу заступився. Дякуй Богу і Марії, його маті, за святочні дяньки у нашій хаті.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Ну, а зараз званкі на свабоду, што хвалюе слухачоў у гэтыя дні. Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
Мільярд хрысціянаў у свеце, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, сустракаюць свята Раства Хрыстова. Віншаванне з Божым нараджэннем і Новым годам ад слухачоў свабоды.
Вам звонит из Кендер-Виталии, инвалид первой группы. Поздравление. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в работе. Вам и вашим родным и близким. Всем сотрудникам радиокомпании «Свобода». С Новым годом и Рождеством.
Вот такое у меня пожелание перед колядами. Накрый стол, поешь кути, как легко крочить по житти. Позвольте я, католик незаужатый, повиншую вас со святым. Пожидаю добробыту, кахання, счастья, теплыни и духовной чистини.
Думки к Новому году и про мою белорусскую мову. Головно, как на державном узровне, отменить двухмовье. На службовом месте, как чиновные особы, по-белоруску казали словы. Далее, как на мове моей, казал президент, и колену парта не хочет казать, и навод под Новый год меня веншовать, тогда наво, что мне его из нового батьки выбирать. За год прошли подеи, какие отбирают людей подеи. Нема льготу з немовых людей, нема покою в громаде. Я ще от нікого чорта кризис іде. А на кольки годов? Тримайся, белоруску, чому будь готов? Постоянно слухать. Валерий Курневич, Борисова. Віншую слухачов з Новым годом і так само Радио Свобода.
Урад Беларусі працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам пра тое, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту. Меркаванне нашага слухача.
Беларускае руководство так ацэніць помощь МВФ для выхода из кризиса, как оценило руководство Советского Союза, в том числе позже Лукашенко, его прислужники, помощь союзников в победе над фашизмом.
Поводле постановы Совета министров от 19 снежня у Беларуси введены полугодовые мораторий на проверки приватных предпринимальников и юридичных особов. С этой нагоды наш слухач разважая.
В указе ни слова не сказано о самих проверяющих, а это КГБ, МВД, Комитет госконтроля, пожарные, налоговые службы, санэпидемстанции. Все проверяли и докладывали о раскрытых преступлениях и махинациях, о возвращении в доход государству миллиардов или миллионов рублей, о наложенных штрафах, о привлечении к уголовной и административной ответственности всех тех, кто допускал эти нарушения. Чем будет заниматься-то армия проверяющих? Вместо проверок, а это их основная работа, будут играть в крестики и нолики или в домино? Так за что им платить зарплату и премиальные? Сокращать, значит, платить безработицу и недовольство людей. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52. Ну а зараз водгукі наведнікаў чытачоў нашага сайту, якія тэмы закранулі іх найбольш і што яны адзначаюць у сваіх каментарах. Агляд Алены Струве.
Наведники нашего сайта отгукнулись на святочное веншование Радио Свобода и дослали отказ свои пожадания. Виктор с Гомелю.
Дякую за веншование святами. Я так само хочу пожадать всем супрацовникам Радио Свобода усяго самого доброго. Особливо моцного здоровья, натхнения и терпения у своей працы, якая еще долго спотребится Беларуси.
Саксонец с Польши.
Веншую весь коллектив Радио Свобода, а так само всю Чехию, Беларусь и США с великим родством Христова. І Новым годам усім здароўя, шчасця, кахання. Мікола Саскевіч.
Віктор.
Жадаю сябрам здароўя і радасці, каб Христос з калыскі абдараваў вас спакоем і ўсякімі дабрадзействамі. Добрага новага году і як найбольш цудоўных каляднікаў.
Беларускі ўкраінец.
Я толькі аднаго не разумею, чаму ў беларускім культурным асяроддзі ў апошнія гады ідзе такая блытаніна раства і калядаў. Ну, якія адносіны язычніцкае свята каляды мае да народзінаў Христа? Проста глупства. Каляды і раство не адно і тое самае.
Мяркуючы па запісах наведнікаў сайту, далёка не ўсе ўдзельнікі форума маюць святочны настрой. Многіх чытачоў хвалююць паведамленне пра масавае скарачэнне на прадпрыемствах, у тым ліку пра скарачэнне супрацоўнікаў на менскім заводзе «Гарызонт». Мікіта.
Дзе праўда? Кіраўніцтва «Гарызонту» ў размове з «Інтэрфаксам» зняпраўджвае, а быццам працаўнікі кажуць, што каля 300 чалавек з заводу «Гарызонт» проста выкінуты напярэдадні калядаў на вуліцу.
Коля з Менску.
А вы упэўненыя, што «Інтэрфакс» не хлусіць?
Павал.
Праўда, заўсёды пасярэдзіне. Гэта значыць, што не 300, а 150. І не звольнілі, а сышлі самі па сабе, бо скончыўся контракт. Як у сапраўдных капіталістычных краінах. Ці ж не лібералізму хочемо, сябры? Не хвалюйтеся, у хуткім часі і директора звольняць. Гэта калі яму пашчасціць, а калі не, то самі ведаеце.
Горизонтальны, то бок з горизонту.
Нікога ў нас не звальняюць. Працуем на склад і будзем працаваць далей. Вясёлых калядаў.
Такія каментары пакідаюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў выніковая перадача году «Беларуская Атлантыда».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Мінску 7 гадзін 30 хвілін. Далей у Праскай студыі з вамі Тацяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. Падзеі ў Беларусі. Хрысціяне заходняга абраду ў Беларусі святкуюць Расцтво Хрыстова. Са святам беларускіх вернікаў павіншаваў архібіскуп мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч. Паводле яго словаў, Бог не ацэньвае чалавека паводле колеру скуры, мовы, адукацыі, банкаўскага рахунку, а робіць гэта ў адпаведнасці з крытэрыямі нязменнай каштоўнасці. Для Бога ўсе людзі роўныя. Цяпер у Беларусі жывуць прыкладна 1,5 мільёна вернікаў-каталікоў. У калядную ноч парафіяне Гомельскага касцёла нараджэння Божай Маці сустракалі каталіцкае нараджэнне Хрыстова на начной імшы разам з вернікамі з Польшчы, Індыі і іншых краін. Пасля літургіі, якую правёў настаяцель касцёла Славамір Ляскоўскі, перад парафіянамі касцёлу выступіла Гомельская праваслаўная абшчына, якая прэзентавала хрысціянскую п'есу «За малюнкі жыцця» на беларускай мове. У выкананні хору касцёлу гэтую ноч прагучалі калядныя песні розных народаў свету. Александр Лукашенко адмысловым указам захаваў існуючы парадак аплаты адзінага падатку індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Раней індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі правялі страйкі і маршы пратэсту за захаванне існуючага парадку падаткавання за тавары, прывезеныя імі з Расіі. Учора ў цэнтры Мінску прайшло традыцыйнае святочнае шэсце Дзедаў Мароза. У калёне ехаў навагодні трактар «Беларус» з блакітнымі балюнікамі. З песнямі і жартамі Дзеды Марозы прайшлі па праспекце Пераможцаў Незалежнасці на Кастрычніцкую плошчу, дзе распачалося шоу, удзельнікамі якога сталі сотні мінчукоў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды і падзеі ў свеце. Папа Рымскі Бенедыкт XVI выступіў у Ватыкані з традыцыйным зваротам «Урбі эт орбі» гораду і свету з нагоды калядаў. Ён выказаў надзею на мір на Блізкім Усходзе і ў іншых рэгіёнах свету. У сваім казані пантыфік згадаў сціплае з'яўленне на свет Хрыста, выступіў супраць людскога эгаізму, а таксама звярнуў увагу на цяжкае становішча бедных і дзяцей, якія церпяць ад неўвагі і гвалту. Як найменей 24 чалавекі загінулі ў выніку выбуху бытавога газу ў 5-павярховым жылым доме ў чарнаморскім горадзе Эўпаторыі на Ўкраіне. Ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмарт звярнуўся з апошнім папярэджаннем да палестынскага радыкальнага руху «Хамас», што працяг ракетных абстрэлаў ізраільскай тэрыторыі пацягне за сабой жорсткі сілавы адказ. Грузія збіраецца падпісаць пагадненне аб стратэгічным партнэрстве са Злучанымі Штатамі 4 студзеня наступнага году ў Вашынгтоне. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, а цяпер прагучыць паўтор праграмы, якая ўпершыню была ў эфіры учора ўвечары.
Гаворыць Радыё Свабода. Мы рады, што ў гэты святочны вечар вы застаецеся на нашых хвалях і ў кампаніі нашых аўтараў. Хвіліну праз 15 Валянціна Аксак згадае імёны тых, хто пакінуў нас у гэтым годзе. Па старой традыцыі за святочным сталом звычайна згадваюць тых, хто не будзе з намі надалей. Ну а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму. Аўтар згадае перадачы, якія выйшлі ў 2008 годзе ў новым цыкле «Жыццё і смерць мітаў» і раскажа, што чакае слухачоў у наступным годзе.
У 21-е стагоддзе ў новую гістарычную рэалію суверэннай краіны беларусы ўвайшлі з ношай усведамленнем стагоддзя мінулага, гістарычнай рэаліі калінізаванай і камуністычнай Беларусі. Многія паняцці, ідэі набылі характар металягемаў і ідэалягемаў. Яны надоўга замацаваліся ў свядомасці людзей, вызначалі і вызначаюць іх светабачанне, псіхалогію, дзеянне як прыватна, так і грамадска, нават палітычнага характару. Калі З яких гістаричних реаліїв народжалися міти? Як вони функціонували і використовувалися протяглий час? Становчо чи адмовно впливали на ходу історії нації? При яких умовах вони можуть загинути? І хто, урешті-решт, може стати їх могильщиками? А в захованні яких мітів усе ж існує історична метазгодність? Адкази на гэтае питанні ми почали шукати білоруськими інтелектуалами у новому циклі програми «Білоруська Атлантида», прем'єра якого відбулася в вересні. І почали ми цикль з літературознавцем Петром Васюченком передачей «Утопія Білорусь».
Білорусь як утопія є проєктом щасливої, незалежної, вольної країни. Проєкт, який справдився не зовсім так, як задумувалося. Не отрималася країна від мора до мора. Замість тебе був час, коли Білорусь розпостиралася усього на 6 павєтів. Дали 6 павєтів, дякую за гэта, писав здекліва Колос. Замест мови на вот у часи білорусізації усталювалося якоїсь чотирьохмов'я, після двохмов'я. Великий сход у вигляді всебілоруського конгресу так само потерпів поразу. Ваші конгреси розкидаються, казав герой Купали Микита Зносик. Білорусь захопили хвалі окупації. Не отрималася національна валюта. Талер, як сказав би письменник Андрій Федоренко, стався щербатий. Купала писав маршовки для неіснуючого білоруського войска. Їх виконували тільки слуцькі повстанці. Хоча в цілому Білорусь як суб'єкт політики, суб'єкт державності, той би іншій формі, усе ж отримався. Кінець 10-х, початок 20-х років, БНР, БССР, Єдбел, однобоке, одновоке, Білорусь варлівока, але все-таки дитя виростало.
З вашого глядіща, наші нівці придумали усе ж недосконалу утопію.
Наші німці придумали те, що могли, але вони були романтиками, вони були літераторами, сподівалися на те, що допоможуть реалісти, прозаїки, ті, хто робить, творить реальне життя. І все ж некий штуршок до народження Білорусі був. Не було б наші німців, не було б великої білоруської мари, не було б Білорусі ні в тим вигляді, в якому вона існувала в 20-ті роки, як суб'єкт політики, у 40-ті роки, як сябр ООН, і в наш час не було б її в тим вигляді, яким вона повстає і сьогодні.
Провінція, тутейшие, народ, крив'є, балти, земля, душа, партизан, КДБ, БССР, Сталін, Вільня, буржуй, советський заповідник, велика айчинна війна. Такі металягеми і ідеалягеми першими потрапили у спіс білоруської металогії 20-го і 21-го стагоддзів. Ось тільки один приклад – Вільня. Яна – реальний город з багатой білоруської історії, колишня культурная столица білорусов. Сьогодні гэта столица Литвы, країни Европейського звязу. Але у свядомості білорусов Вільня протягує жить, як пригожий міт. Чому? Якая перспектива у гэтага міту? Вось фрагмент передачи з уделом історика мастацтва Сергія Харевска. Міт про Вільню як культурную, духовную столицу Беларуси, культурное, духовное пристанище белорусов протягивает жить. Что щелкует его еще и в наши дни?
Тяжкая духовная и политичная атмосфера в Беларуси. И невытрученный комплекс властной неполновартостности. Мовляв, Минск таки шерый, занудный, нецікавый, а вот там завсюду есть спокуса помарить про то, что недзе уже все зроблено, застается только купить билет. Пригожий мит не бывает лишним в багаже нации. Але сьогодні треба хутче і визволятися від старих мітів і ґрунтовно братися за саму Білорусь. Хіба ми до кінця розкрили всі таємниці, знайшли всі скарби Мінську, Полоцьку, Новоградка? Який сенс інвестувати свій інтелект, свій талент у міти? Хай собі і пригожий міт.
А який льос чекає з вашого глядіща міт про Вільню? Чи непозбежне розвітання зім?
Думаю, развітання з Кривицькою м'якою непозбежне, коли ми хочемо, щоб духи померлих покинули нас у спокої. Мы столько сил отдали апологеты цивильни, что уже зусім было забылися про Минск. Каб столько импету и таленту было отдадено белорусской столице, то мы бы сегодня певно гонорилися Минском. Мовляв, тут у нас нема нічого варта, а ось там. Рабі пільна будзе і тут Вільня, гаворить у нас у народі. До речі, у травні брав удзел у міжнародному семінарі «Вільня – місце пам'яті многіх націй» і со здивленням дознався, що у колективній пам'яті і поляків, і габреїв, і російців колішні національні образи Вільні уже амаль стерті. У кожного зникає своя Вільня.
І що застанеться білорусам від Вільні?
Застанеться велізарна частка нашої класичної традиції, архітектура, мистецтво. Вільня стане білоруською, коли про її будуть свідати усі школьники. І вона буде білоруською в нашій свідомості.
У новому циклі «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів» ми протягуємо супрацовництво з многими сталими удільниками програми. Філософами Валентином Акудовичем і Тетяною Процькою, істориками Захаром Шибеком, Олегом Трусовим, Олегом Гордієнком, мистецтвознавцем Сергієм Харевським. Після амаль двухгадового перепинку до уділу передачі вернулися етнокультуролог Тетяна Володіна і філософ Олесь Антіпенко. З'явилися і нові особи. Етнокультуролог Олексій Дєрмант аналізує міталогію, витоки якої ще у дохристиянській історії білорусів. У приватності, міт про Білорусь як крив'я. Але ж як ідея, виказана Ластовським, стала мітом? Як вона вийшла у свідомість, коли не всієї нації, дик певної частки еліти? І якою розвиття кривська ідея мала у 20-му комуністичному для Білорусі стагодзі?
А як не парадоксально прогучить, але міфом у наш час яна стала у сутикненні з білоруськістю. Спочатку з критикою нацдемов, які побачили у ній небезпечного конкурента, а потім і з комуністами, для яких яна стала тіні синонімом націоналізму. Акурат у 20-30-ті роки минулого століття відбувся своєособливий поділ, де крив'я стала символічним увасобленням національної годності і історії сакрумом, а Білорусь – неудалим національним проєктом профанації. І амаль проз усе 20-те стагоддя ми можемо зауважити, як гэтая крив'я заставалася криніцей натхнення для письменників, поетів, музиків, каб знов адрадзіцца ў пачатку 3-го тысячагоддзя у новой стилістичнай і навуковай форме.
А якое было ставлення уладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавого населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
Не буду выдаваць нейкія далёкія задумы ў развіцці праграмы «Беларуская Атлантыда». А яны ёсць. Скажу пра планы найбліжэйшыя. Як найменей паўгода будзе выходзіць у эфір гэты цыкл «Жыццё і смерць мітаў». На чарзе такія міты, як Грунвальд, ВКЛ, Каліноўскі, БНР, БНФ і міталягемы, народжаны непасрэдна ў 20-м стагоддзі. У маім працоўным кампутары ўжо знаходзяцца запісы некаторых перадачаў, што выйдуць у эфір адразу пасля новага году. Гэта «Камунізм», «Закон», «Літва», «Папарацкветка», «Гомасаветыкус». Пра савецкага чалавека мы будзем размаўляць з філёзафам Алесем Антіпенкам. І я прапаную зараз паслухаць фрагмент будучай перадачы.
Гэта чалавек, які уштукаваны ў сістэму. Гэта чалавек падпарадкаваны ўладзе. Савецкі чалавек, і мы можам узгадаць розныя тыпы савецкіх людзей, напрыклад, узгадаем Булгакова, «Сабачае сэрца» і вобразы Швондара і вобраз Шарікава. Гэта ўсё савецкія людзі. Гэта, уласна кажучы, хам, які з'явіўся на палітычнай авансцэне. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які претендує на те, каб усе поставити під свій контроль.
На яким подмурку формувалася совєтська ментальність? Як хутка? Урешті-решт сформувався совєтський чоловік.
Стверджаю, що совєтський чоловік вже відбився к середині 30-х років. І серед інструментів, які формували совєтського чоловіка, були, звісно, у першу чергу страх і система покарання, яку ми ведаємо у вигляді ГУЛАГа. Гэта была жорсткая цэнтралізаваная ўлада, якая не цярпела аніякай праявы ініцыятывы альбо самадастатковасці чалавека. Камуністы імкнуліся кантраляваць усё: сям'ю, рэлігію, мову. Яны імкнуліся кантраляваць усе тыя сферы, дзе магла выявіцца чалавечая індывідуальнасць. Гэтым падмуркам быў таксама і радыкальны разрыў з традыцыяй і культурай.
Гэта перадача ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» з удзелам філёзафа Алесі Антіпін выйдзе ў эфір у 2009 годзе першы. А зараз я віншую ўсіх слухачоў са святам Божага нараджэння і Новым годам. Спадзяюся, што наша з вамі вера застанецца непахіснай і што ў 2009 годзе нас чакаюць цікавыя знаходкі ў пошуках беларускай Атлантыды. Пачуемся абавязкова.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У калядны ды навагодні вечар у некаторых сем'ях не будзе вясёлых святаў. Пра мінулы год назаўсёды забраў ад іх блізкіх людзей. Мы смуткуем разам з тымі, чые блізкія адышлі незваротна, і яшчэ раз узгадваем некаторыя імёны з доўгага спісу стратаў году. Хай гэта будзе агульным вянком памяці па ўсіх нашых родных і дарагіх, хто спачыў у 2008. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Пачатак году прынёс жалобную вестку пра аднаго з найактыўнейшых дзеячаў беларускай паваеннай эміграцыі. У Таронта не стала Кастуся Акулы. Няўтомны арганізатар жыцця згуртавання беларусаў Канады, таленавіты пісьменнік і мецэнат шматлікіх культурніцкіх праектаў на радзіме, пакінуў гэты свет 29 студзеня. Яму ішоў 83 год. Узгадвае апостальскі візітатар для беларусаў замежжа айцец Александр Нацсан, які сябраваў з Кастусём Акулам больш за 60 гадоў.
Мы познаёміся ў 44-м годзе і да канца засталіся ўжо сябрамі. Як беларус, ён быў непахісны. Яго не было ніякого кампрамісу ніколі на пункце беларускасці. Пайшоў сапраўды выдатны чалавек, і нам вельмі дарагі і прыяцель, і вялікі беларус.
Дзевятнаццатага ліпеня жалобная вестка прыйшла з Лондону. Там памёр адзін з ініцыятараў стварэння і актыўных сяброў згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Мікола Сенька. Яму ішоў 85-ы год. Гасцінны дом Мікулы Сенькі на Пен-Роуд у Лондоне ведалі многія беларусы, якія бывалі ў сталіцы Вялікай Брытаніі, распавядае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Мікола Сенька быў для мяне тым прадстаўніком беларускай дыяспары, з якім, нягледзячы на рэдкія сустрэчы і на вялікую розніцу ў гадах і жыццёвым досведзе, у мяне адразу склаліся амаль сяброўскія стасункі. Гэтаму паспрыяў наш вядомы пісьменнік Кастусь Акула, які пазнаёміў мяне са сваім былым таварышам па зброі, разам з якім вучыўся ў школе камандзіраў беларускай краёвай абароны, потым перайшоў на бок французскіх партызанаў, ваяваў з нацыстамі на Апенінах.
За гады незалежнасці Беларусі Мікола Сенька некалькі разоў прыязджаў на бацькаўшчыну. Удзельнічаў у першым і другім з'ездах беларусаў свету, якія праходзілі ў Менску ў 90-х годах. Ён заўсёды лічыў сваім абавязкам падтрымку беларускіх арганізацыяў і асяродкаў, быў сталым падпісчыкам газетаў «Наша Ніва» і «Наша Слова». Беларускае вольнае слова да апошніх дзён свайго жыцця падтрымліваў літаратар і журналіст Олександр Дракахруст. Його не стало 14 листопада. Олександр Дракахруст, народжений у Москві у 1923 році у сім'ї військовця, з Білоруссю поєднаний літерально кривьою. Його нога батьку, коли той служив у білоруській воєнній окрузі, у 1937 році розстріляли як ворога народу. Праз чверть стагоддя військовий журналіст і російський поет Олександр Дракахруст зустрінеться на далекім усході з групою білоруських літераторів, серед яких був і Валентин Тарас. Тая сустреча перерасте у сябровства і пакліча російського літератора у Менск. Ён прирос до білоруської літератури і завсёды був на баку тих, хто адстоював яе правы. Валентин Тарас працягвае.
Он был абсолютно крышталёва-сумленный человек, человек с ясно окресленной позицией, громадянской, человечей, вельми гуманистичной. Он был хороший поэт. Зусім недавно вийшла його книжка, вспомінив, другая книжка. Що було, тоє було. Книжка цікавіша.
Непоправной стратой для белорусской культуры стал адыход у вечность Геннадия Кисялева. Это здарылася 14 листопада. Доследование духовной спадщины белорусов зарабило урадженца российского города Коломны, выпускника Московского историко-архивного института, отданным Беларуси навуковцам. С 1971 года Геннадий Кисялев працевал у Институте литературы Национальной академии наук. Захопление белорусской минувщиной сблизило его с многими белорусскими письменниками и найперш с Владимиром Караткевичем, який скористовывал у своих романах науковые открытці спадара Кисялева, говорит доктор филологии Михась Тычина.
Заслуги яго надзвычайныя ў беларускай навуцы, да і наогул у літаратуры, нацыянальнай культуры яго месца незаменнае, бо такога надзвычайна архівіста, шукальніка, просто другога няма і ці будзе. Ён такі беларус, што дай Боже быць іншым беларусам.
Засталіся мы і без Валентина Рабцевича, доктора гістарычных навук, професора кафедры археалогіі і спеціальных дысцыплін гістарычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту, якога не стала 29 траўня. Ягонымі высілкамі быў створаны нумізматычны кабінет у БДУ. Гэты кабінет унікальны для Беларусі музей, гаворыць кандыдат гістарычных навук, былы студэнт Валентина Рабцевіча Олег Трусаў.
Гэта быў навуковец, вядомы ва ўсім свеце. І заўжды займаў актыўную грамадскую пазіцыю, даючы дзякуючы яму ўдалося не прадаць жулікам у Расею славуты пас Вітаўта. Ён шмат змагаўся за тое, каб пакінуць эту каштоўнасць на Беларусі. Зараз это адзін з самых унікальных экспанатаў нашага гістарычнага музея. Рабцевіч быў такім чалавекам, які вельмі переживал за нашу спадщину, зарабіў шмат, каб наши монеты не раскрадаліся, каб скарбы были державным здобытком. Тому можно сказать, что с его смертью мы стратили уникального специалиста и патриота Беларуси.
Агульный вянок памяти. Валентина Ксак згадывае імёны тых, хто пакінуў нас у 2008 годзе.
Унікальным спецыялістам і патрыётам Беларусі быў і Віктор Сікора, аграном з Шаркаўшчынскага раёну, адзін з кіраўнікоў Саюзу беларускай моладзі ў паставах, кіраўнік пастаўскай філіі беларускай незалежніцкай партыі, камандзір партызанскага антысавецкага аддзелу на пастаўшчыне, вязень сталінскіх гулагаў. Яго не стала на Макаўцы лета. Да апошніх дзён Віктор Сікора даглядаў пасаджаны ягоным бацькам славутым на ўвесь былы СССР селекционером Иваном Сикором сад у вёсцы Малые Алашки. Пасля вызвалення і вяртання на радзіму Віктор Сікора сустрэўся і пасябраваў на ўсё жыццё з настаўніцай, а цяпер кіраўнічкай культурна-асветнага цэнтру імя Язэпа Драздовіча ў Германавічах Адай Райчонак. Разам яны стварылі ў Малых Алашках музей Івана Сікоры і даглядалі ягоны сад.
Моего дитя к нашим старейшим сябрам. Справа у нас одна. Змагаемся за беларушчину. И он змагался до опушнего. Вот такие лиричные верши. Я его заберу шипок, я его на свой музей.
Захаванню пригажості родної землі і душу її жихаров присвятив життя Сергій Качановський. Знаний еколяг і шараговий змагар за родною мову і культуру пішов з життя 28 сакавіка. Йому було тільки 54 роки. Сестра Наталя переконана, що він не випадково захопився екологічним рухом. Маючи червоний диплом випускника Білоруського політехнічного інституту і блискуче обороненою у Москві кандидатською дисертацією, ставши доцентом своєї альма-матер, він не зробив великої наукової кар'єри тільки тому, що кожен свій крок вимірав принципами моральної чистіні. Він допомагав нашому зеленому сектору уздиматися, ладить нейкі адмисловые виданні, особливо шмат допомагав школам. Вучив молодь любіць кожную травінку і кожную жамяринку, без яких радзіма губляє свой вясёлкавы бляск. Прыгажосць радзімы і людзей пакінуў нашчадкам на сваіх творах Уладзімір Крук, якога не стала 30 ліпеня. У 1951 годзе ён прыйшоў працаваць у газету «Літаратура і мастацтва» шафёрам. Возячы корэспандэнтаў па Беларусі, пачаў і сам фатаграфаваць, распавядае былы рэдактар тыднёвіка «Лім» Мікола Гіль.
Цяжка перацаніць тое, што ён зрабіў за 50 гадоў работы ў «Ліме». Ён выканаў работу цэлага інстытута. Ён зафіксаваў літаральна ўсе падзеі літаратурна-мастацкага жыцця Беларусі за добрых паўсотні гадоў. Ён не прапусціў ніводнай выставы, ніводнай літаратурнай сустрэчы, ніводнага з'езда, пленума. І ўсё то старанна і адмыслова фіксаваў на плёнку. І ў выніку архіў Крука – гэта неацэнны просто скарб для сённяшніх і будучых гісторыкаў нашай літаратуры, мастацтва, культуры ўвогуле.
Дев'ятнадцятого листопада со Слоніма прийшла вестка про еще одну тяжкую страту. Там на 78-м годе помер Олег Лойко. На книгах Олега Лойки вучилося некалькі поколенняў беларускіх студентаў. Многія з ягоных выхаванцаў сталі вядомымі ў краіне літаратарамі і даследчыкамі, у тым ліку і творчыя спадчыны свайго настаўніка. Працягвае паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла.
У 2003 годзе Олег Антонович Лойка выдаў апошнюю прыжыццёвую кнігу. І так ужо сталася, што яна мела парадкавы нумар 100. Роўна 100 кніг выдаў паэт, навуковец, перакладчык, выкладчык, прафесар Олег Лойка. Я схіляю галаву перад 100 кніжжам Олега Лойкі. Гэта велізарная праца. Яна была пад сілу толькі чалавеку, які не шкадаваў сябе, які меў заданне неба, і ён гэтае заданне выканаў.
За тыдзень да калядаў у Белаазёрску раптоўна памерла Ніна Мацяж. Развітацца з гэтай светлай і мужнай паэткай прыйшлі тысячы прыхільнікаў яе таленту і ці не ўсе яе землякі, гаворыць грамадскі дзеяч з Белаазёрску Юрась Губарэвіч.
Людзі ганарыліся тым, што сярод іх жыве такая знакамітая паэтка. Тыя вечарыны, якія гэры час уладзіліся ў гарадскім палацы культуры, яны заўсёды былі перапоўненыя людзьмі. Прыходзіла моладзь, прыходзілі школьнікі. Падарня Ніна была маральным аўтарытэтам у правах грамадскіх і палітычных. Заўсёды, калі нешта рабілі ў горадзе, мы думалі, як яна паставіцца да гэтага, як яна ацэніць нашыя дзеянні. Вельмі шкада, што не стала гэтага чалавека, таму што для многіх беларусаў гэта было прамень надзеі, той светач, які для іх сэрцаў паказваў дарогу да Беларусі.
Страты году, страты маленькай радзіны і вялікай радзімы. Глыбіня болю блізкіх не залежыць ад маштабаў асобы, якая адышла на вечны спачын. Разам з вамі, дарагія нашы слухачы, мы сумуем па вашых нябожчыках. Хай будзе светлай ваша і наша памяць пра іх. Хай будзе добра ім у нябеснай Беларусі, якую яны любілі і якую пакінулі любіць усім нам. Хай наша супольная любоў стварае прыўкрасную зямную Беларусь, да якой яны не дажылі, але дажывуць іх дзеці і ўнукі. Таму смуток наш святлее, і огінчики свічок пам'яті уже трапечуть святочним світлом.
Разом з Валентиною Аксак ми назавсёды розвітуємося з тими, хто покинув нас у 2008 році.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.